Já se chci zeptat, znáte někdo bonbonový test? Slyšeli jste někdy bonbonový test? Slyšeli jste někdy tady tu formulaci, tady ten název? Besice. Je to jeden z takových notoricky známých testů, výzkumných testů a velmi zajímavých testů, který byl vlastně, jak to říct, realizován mezi čtyřletými dětmi. Tak si představte skupinu čtyřletých dětí, které jsou v jedné místnosti, je tam stůl, děti sedí, nebo tak různě si hrají, pobíhají, mají tam malování, můžou si kreslit a teď dostanou vlastně takový úkol. Dostanou každý z nich bonbon a s tím, že když ten bonbon nesní hned, tak potom po nějaké době, po nějaké chvíli dostanou další. Jo? A ten test vlastně spočívá v tom, jak dlouho ty děti vydrží. Jo? Jestli jsou schopní prostě to zvládnout. Jo? Jestli jsou schopní odložit tu momentální chuť na později. Nebo jestli prostě potom hnedka chňapnou a strčí si to do pusy. Jo? A tak těm dětem byl dán bonbon a ty děti si hrály o samotě. Jo, a byly pozorovány prostě okýnkem do té místnosti, jak se vlastně chovají. A ty výzkumníci zjistili, že některé děti prostě samozřejmě bonbon snědly. A některé děti ten bonbon třeba schovali pod papír, nebo ho někam odsunuli, nebo na něj zapomněli. A opravdu ho snědli až později. Jo, a zajímavý na tom testu je, nebo na tom výzkumu je, že tím to nekončí. Jo, že vlastně po nějaké době se výsledky tady toho výzkumu prostě jako vynesly na povrch a zjišťovaly se vlastně ty děti v dospělosti, kam to dotáhly. Jo, a jestli vlastně ta jejich reakce na tu momentální potřebu nějakým způsobem se promítla i do toho jejich prostě způsobu života. A bylo zjištěno, že děti, které prostě byly odolné a dokázali to svoji momentální chuť prostě odložit, tak se zjistilo podle toho výzkumu, že byly úspěšnější. Jo, a to se mi moc líbilo, protože já si myslím, že to je něco, co je pro naše životy strašně moc důležité. A z toho výzkumu lze ještě odvodit, že o sklonech ke zbytečnému zadlužování se rozhoduje už v raném dětství v rodině a nikoli ve škole, jo, kde se setkáváme s finanční a funkční gramotností. A to mnozí výzkumníci nebo odborníci prostě nám se snaží namluvit. Jo, chci říct, že vlastně o tom, jak se budeme jednou v životě chovat, jak budeme k věcem přistupovat, tak se rozhoduje už v raném dětství. Nedá se to naučit ve škole. Jo. A já mám pro vás ještě připravené takové kratičké video, které taky souvisí s výchovou. A já bych chtěla, aby jsme se ho pustili. Možná ho znáte, prostě proběhlo párkrát na Facebooku a mně se moc líbilo, že vlastně takové netypické. Že to je takové netypické sebeovládání. Takže já poprosím, půjdu na stranu, nevím, kde to bude. Ano, za 5 minut, dobře, tak se k tomu můžeme pak vrátit. Já můžu povídat dál. Prostě každý z nás nějakým způsobem funguje a my sami máme se sebou zkušenosti o tom, jaké situace nás dokážou rozhodit, naštvat, jaké situace nám zkazí náladu, ale naopak, které situace nás můžou nabudit, odlehčit a uspokojit. No. Já, když mluvíme o tom sebeovládání, tak já osobně se domnívám, že sebeovládání velice souvisí s naším rozhodováním. Jo, jestliže se budeme rozhodovat bez sebeovládání, tak to prostě poznáme na tom výsledku. Potřebujeme dělat dobrá rozhodnutí, potřebujeme se správně rozhodovat a sebeovládání s tím hodně souvisí, hodně nám v tom pomůže. Já si představuju sebeovládání tak trochu jako ladění kytary. Jo, když jsem prostě přemýšlela nad tím, k čemu to přirovnat, tak vlastně všechny ty struny jsou nějaké složky naší lidské osobnosti a to sebeovládání vlastně vytváří nějakou harmonii. A když to funguje správně, tak vlastně ta kytara, že když mluvíme o strunách, vydá potom takovej nefalešnej prostě tón nebo akord. Jo, že to prostě spolu všechno pěkně souvisí a je to sehrané. Takže tak nějak já si představuju sebeovládání. No. Já když se tady tak dívám po vás, tak si říkám, jaké vy máte zkušenosti. Jo? Jirka na začátku říkal, že ať se přihlásí ten, kdo to prostě má vyřešené, to sebeovládání. A my jsme se nepřihlásili ani s Martinem, ale nevím, jestli se teda někdo hlásil, třeba jo, já jsem se neohlížela. Jo, ale já vím jednu věc, že jakmile si začne člověk myslet, že něco v životě zvládá a že už něco zvládl, tak prostě si myslím, že přijde co nejdřív nějaká zkušenost, která ho přesvědčí o tom, že je pořád závislý na Pánu Bohu a že pořád se má co učit. V tom nikdy nebudeme mít strop. Pán Bůh si vždycky najde cestičku, jak nás ještě něčemu dalšímu naučit. No, pokud to video nepůjde, vůbec nic se neděje, jo. Já ho klidně můžu vypustit, jo. To je prostě, já ho zkusím popsat a můžeme jít dál. Je to trošku rachot, ale... No... Když přemýšlím o svém životě nebo vůbec o životě člověka, já obecně za to ráda přemýšlím o lidech, o chování člověka, tak můžeme vidět, že nás ovlivňuje jak naše dědičnost, tak vliv prostředí, ať je to rodina, škola, vrstevníci, přátelé, církev. A já jsem se párkrát setkala s tím při pastoraci, že lidé byli jaksi v zajetí té své minulosti, jako kdyby nemohli opustit to, co se jim v životě stalo. A nebrali to jako prostě takovou prostě výzvu do svého života, ale spíše to brali jako výmluvu. Jo, a to si myslím, že je na tom to špatný. Jo, jsou lidé, kteří svá selhání omlouvají tím, že jejich tatínek to dělal to stejné. Že jejich tatínek byl agresor, nebo omlouvají svá jednání tím, že měli špatné přátele, že byli ve špatné partě, že měli málo přátel, který by je mělo opravdu rádo. A já chci říct, že opravdu, jako možná se nám stalo spoustu nespravedlnosti, spoustu nedobrých věcí, možná jsme zažili zradu, podrazy, zklamání od svých nejbližších, ale v životě každý sám stojí za sebe a je potřeba vzít zodpovědnost za svůj život. A to za nás nikdo neudělá. Já si myslím, že ta žena to velice dobře zvládla. Dosáhla svého bez jediného slova. Asi vyděsila celý obchod, ale myslím si, že to je taky způsob sebeovládání. Já nevím, máte někdo děti tady? Kdo jste? Zažili jste něco podobného, nemyslím v takovýhle míře, jo? V obchodě, ještě horší. Takže víte, že s dětmi je to opravdu někdy náročný a že děti jsou pro nás skutečně požehnáním, jo? Tady v té oblasti, jo? Jak nás prostě vystavují různým situacím, kdy my se opravdu musíme sebe ovládat. Prostě pomáhají nám ke zralosti naše děti. No, já bych se vrátila zpátky k tomu, že vlastně nás ovlivňuje dědičnost a prostředí. A já když jsem přemýšlela o tom, v jaké je to míře, jo, kde se to vlastně v tom člověku bere, co teda má na ten člověk největší vliv, jestli to je to prostředí anebo dědičnost, tak jsem přemýšlela o tom, kde to vlastně všechno začíná. Jo, když si vezmeme, tak vlastně už v těhotenství to miminko, které ještě nenarozené, tak vlastně ono už dokáže reagovat na některé podněty. Jo, dokáže dobře vycítit, jak se maminka cítí, jestli se cítí špatně, jestli je ve stresu, nebo jestli je maminka v pohodě. Jo, to děťátko to do sebe už prostě nasává. V 5. a 6. měsíci se formuje mozek a celá nervová soustava. Jo, když půjdeme zase prostě o kousíček dál, tak novorozenec velmi brzo rozlišuje libost a nelibost, na které reaguje pláčem. A je zajímavý, že u takového malého dítěte je patrná schopnost učit se zpracovávat informace z okolí jednoduchými myšlenkovými pochody. Kojenec ten vlastně potřebuje k tomu svému životu a setkávání se se světem pohyby rukou. Všechno, co nejde v dosahu prostě těch svých rukou, tak srčí do pusy a tím se seznamuje se světem. Jo, jeho pozornost na konci roku je asi až jednoho roku, je 15 minut, ale ještě to není o abstraktním myšlení a představách. Je zajímavý, že mezi 12. a 18. měsícem spontánní pohyby přicházejí ve zvyky a ty potom v inteligentní jednání. No, proč o tom takhle prostě mluvím? Snažím se prostě předkládat to, kde vlastně vzniká takovej ten, alespoň takový ty tendence k tomu sebeovládání, kde už člověk, buď to jako rodič, anebo budeme postupovat ještě dál, nebo prostě v nějakém tom konkrétním vývojovém stádiu může něco pro to udělat, kde jsou nějaká rizika, kde to může ještě ovlivnit. Jo, Batole je egocentrik ovládaný především city. Jo, kdo měl děti, ví, o čem mluvím. Jo, je zajímavý tyhle ty děcka, když někoho nemají rád, když se jim prostě něco na nějakém člověku nelíbí, tak toho člověka nemají rádi celého. Jo, takže můžete mít blbý boty, můžete mít klobouk, který se tomu dítěti nelíbí a okamžitě si prostě získáte jeho nesympatie, asi tak. Jo. Batole ve 3 letech ví, že je prostě kým je, že už je to kluk nebo holka a ví, jak se jmenuje. A v předškolním věku začíná typický věk hry, začínají skupinové hry s pravidly a tadyhle dítě se vlastně začíná uvědomovat si a prohlubovat si své vlastní sebehodnocení. Potřebuje vidět to, o čem přemýšlí a velice snadno přechází do afektu. Jo, to je taková ta puberta, nebo předpuberta, nebo jak se tomu říká, kdy prostě dítě reaguje opravdu velmi netypicky. Dalším takovým stádiem je vstup do školy, to jsou prostě školní děcka, jo, a pro ně je tahle ta změna velmi, velmi závažná nebo velmi důležitá. Jo, dítě vlastně se chová podle očekávání, rozvíjí se jeho představivost, rozvíjí se jeho zájmy, jo. Chovají se prostě opravdu tak, jak se to čeká. Mají tendence zbožňovat své autority, to znamená třeba paní učitelku. Paní učitelka je strašně důležitý člověk v jejich životě. Pak je období dospívání. V období dospívání prostě tam jsou riziková, určitá rizika a to je vlastně, že tělesný vývoj je rychlejší než psychický. Jo, to známe, kdo jsme zažili puberťáky, anebo sami jsme byli v pubertě. Možná ne, možná jsou výjimky, Jirka prostě kroutí hlavou, takže to je v pohodě. No, tyhle ty děcka nebo tahle ta mládež mají velký smysl pro fair play. Jo, hledají svoje místo ve světě a pro ně, co je pro ně nejdůležitější, je vytváření identity, kdo vlastně jsem. Potřebujeme se najít. Někdo se hledá prostě nejenom v období dospívání, ale ještě pár dalších let. Jo. A nenajde se. Jo. Je to tak, no. Je to tak. Pak přichází dospělost, jo, časná, střední, pozdní. Prostě v té časné se vyhledává partner, začíná se chodit do práce, rodí se děti. Pak naopak přichází krize středního věku, pak se zase pak děti opouští hnízdo a je to takový ten syndrom prázdného hnízda. Prostě pořád jsou někde nějaké výzvy pro nás, kde my budeme učit sebeovládání. Jo, a znovu chci říct, že my se potřebujeme správně rozhodovat, abychom, a k tomu potřebujeme prostě to sebeovládání. Protože my jsme opravdu výsledkem tím, nebo naše minulost určuje, co bude v budoucnosti. My jsme výsledkem tím, jak jsme se ve své minulosti rozhodli. Pak přichází stáří, jo, vlastně už takový závěr života, kdy vlastně to naše tělo už ztrácí energii a ztrácí se různé schopnosti a nastupuje hodně velký egocentrismus. Jo, kdy vlastně takový člověk se sám sebe vnímá jako, jaké mám vlastně nemoce. Jaké mám nemoce, to je pro ně hodně důležité téma. Jo, dál bychom mohli ještě hovořit o různých dalších stránkách, o různých teoriích, jo, které prostě byly, ale to si můžete všechno nastudovat, nebo to možná znáte. Jo, určitě by se tady dali zmínit další témata, jako je temperament. Jo, já když si představím cholerika, jo, tak je jasné, že ten bude mít docela dost problémů. Ale chci zase připomenout, a co melancholici, kteří mají tendenci zase od čeho utíkat. Jo, každá ta složka toho temperamentu má nějaký problém. Jo, cholerici budou výbušní, melancholici budou utíkat, sangvinici prostě vymyslí nějaký vtip a flegmatici nad tím všem mávnou rukou. Jo? Prostě nikdo z nás není úplně čistý, prostě ten temperament, všichni jsme nějak namícháni a pořád to bude pro nás nějaká výzva, jakým způsobem se s tím vyrovnávat a jak se ovládat. Jo, to, že mám prostě k něčemu sklony, ještě neznamená, že mám proto omluvu, že to je omluva pro mé jednání. Přemýšlela jsem taky o tom, že se vlastně nedá zobecnit to, jakou má kdo startovací čáru a že podle toho to znamená, že bude mít úspěšný život. Jo, párkrát jsem se setkala s dětmi, které neměly dobrou startovací čáru. Pocházely z rozvrácené rodiny, neměly dobrý zázemí a přesto to dotáhly daleko a staly se z nich fajn lidi. A znám zase rodiny, které fungují skvěle, ale jejich děti prostě se nějak plázejí v životě a nejsou schopní se nějak uchytit, pořád mají nějaké problémy. Jo. Všichni máme nějakou startovací čáru, ale opravdu nezáleží na tom, jak ta startovací čára záleží, odkud vlastně vychází. Není to určující znak našeho budoucího úspěšného života. O našem životě opravdu nerozhodují naše schopnosti, zděděné vlohy, zázemí a finance. Já neříkám, že to není důležitý, ale je to všechno hlavně o našem charakteru a o tom, jak se rozhodujeme. Já mám jeden oblíbený verš, to je z přísloví 29.11. Tam se píše, hlupák soptí, co mu dech stačí, ale moudrý se vždycky ovládne. To je prostě naprosto jasný, k tomu se nemusí vůbec nic dodávat. Jo, moudrý se vždycky ovládne. A pokud za nás rozhodují naše nezvládnuté emoce, něco je špatně. No, možná o sobě víme, že nemáme daleko k hněvu, nebo že když se chceme uklidnit, tak proto musíme něco udělat, třeba si dát frťana, nebo máme prostě tendence utrácet všechny peníze za hlouposti. Je potřeba s tím něco dělat. No, někdo nebo něco ovládá můj život. Marnotratný synek šel do světa ne proto, aby dobře zhodnotil svoje peníze, ale proto, aby ukázal, že je někdo, že je někým a že k tomu nepotřebuje nic jiného, jenom ty peníze. Ale když jeho ego ustoupilo do pozadí, tam je napsáno, že když šel do sebe, půjdu se omluvit, tak byl schopen nového pohledu, náhledu na situaci. Jo, začal prostě přemýšlet jinak. A co s tím? Jo, můžeme se my připravit nějakým způsobem na ty situace, které nás nějakým způsobem ovládají a ve kterých víme, že prostě s nima máme problém. Jo, u maminek prostě občas slýchávám a vím, že i já jsem k tomu neměla daleko a často jsem se taky tak projevovala, že prostě člověku dojde trpělivost a řve na děti. Jo, a pak mu je to líto, protože si říká, to bych přece neměl. Jo, pak přijde zase prostě nějaký konflikt a člověk zjistí, že v tom je slabý. Jo, a teď co s tím? Je možnost nějakým způsobem se připravit na to, co nás nějakým způsobem ovládá nebo co nezvládáme. No, já bych ještě nastínila takový jeden problém a to je právě to nastíňování, se kterým si pak bude vědět Martin. Já bych chtěla říct, že vlastně to, co nezvládáme, tak v podstatě ovládá nás samotný. A já bych chtěla říct, Prostě, aby jsme se nebáli přistupovat k Bohu a aby jsme hledali Boží cesty, aby jsme volali k Ježíši. A on nás dokáže nasměrovat, nebo nám pošle lidi, nebo nám pošle situace, které nám budou moci pomoci nás posunout dál. A já bych teď na závěr jenom prostě přečetla ještě nebo řekla takový krátký příběh, který mě oslovil. Jak jsem hledala na internetu různé prostě myšlenky, tak mě zaujal jeden prostě kratičký příběh. A je to příběh jednoho českého psychologa, ten se jmenuje Marek Herman a on poskytl rozhovor jednomu slovenskému časopisu a já bych přečetla prostě jeden jeho příběh. Na psacím stolu mám fotku člověka, který prošel koncentračním táborem v Osvětimi. A tento člověk se tam po 50 letech vrátil. Na tom člověku je vidět, že je úplně rozhozený, že je z toho prostě úplně mimo a zoufale pláče. A když jsem tady tu fotku před lety v novinách uviděl, odešel jsem ještě ten den do vydavatelství, koupil jsem si tu fotku, nechal jsem si tu fotku vyvolat a zarámovat si ji. Prostě ten výjev toho člověka, jak je uprostřed takové hrůzy, kterou zažil v životě, mě naprosto ochromil. A já tu fotku mám od té doby každý den před očima a snažím se poctivě pamatovat na to, abych věděl rozlišit, co je opravdu problém a co je jenom obyčejné nepohodlí. A musím se přiznat, že mě štve, že i když to mám každý den před očima, tak stejně na to dost často zapomínám. A proto jsem si tam ještě připsal výrok Winstona Churchilla: nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávejte. A tím vás chci pozbudit. Pamatujte na to, že my se potřebujeme správně rozhodovat a k tomu je důležité sebeovládání. A nikdy, nikdy, nikdy to sami ze sebou nevzdávejte.